ያማከለ ጀማል አህመድ ኡስማን።
September 22 mwaka 2020 imetimia saa 12:30 jioni Afrika ya Kati, saa 1:30 jioni Afrika Mashariki. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Asante kwa kuchagua kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Sunday Shomari, ikiwa leo ni Jumanne September 22 mwaka 2020. Tunasikia kupitia masafa FM, masafa mafupi na internet www.voaswahili.com, redio za shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Miongoni mwa tulionayo jioni hii ni kwamba wabunge nchini Kenya waelekea mahakamani kumzuia rais kuvunjilia mbali bunge kufuatia ushauri wa jaji mkuu baada ya bunge hilo kukosa kupitisha sheria ya usawa wa jinsia.
Tangia sasa, sheria zote zitazopitishwa na bunge ni sheria haramu, hazitakuwa na halali wote. Jambo lote litakalofanywa na bunge litakuwa na msingi, kwa sababu halina kina kinachopea bunge uwezo kufanya jambo lote halali.
Na katika habari nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa viongozi wa dunia kuzuia vita baridi kati ya Marekani na China na kusitisha vita vyote duniani, huku akitaka juhudi zaidi kuchukuliwa kupambana na virusi vya corona.
Sande Shomari anasoma habari muhimu za dunia.
Zamu ya rais wa Marekani Donald Trump kuhutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa ilifika hii leo na ujumbe uliorekodiwa ambao ni pamoja na ujumbe mzito kwa China. Akizungumza waandishi wa habari Jumatatu, Trump hakutaja mada yoyote yaliyozingatia kuhusu China, lakini dondoo zilizotolewa Jumanne asubuhi ni pamoja na kukosoa kwake upya juu ya jinsi China ilivyoshughulikia janga la corona na shutuma ya Trump kwamba shirika la afya ulimwenguni WHO liko karibu sana na China. Trump, ambaye aliondoa ufadhili wa Marekani kwa WHO, analaumu shirika hilo la Umoja wa Mataifa na China kwa kutofanya vya kutosha kumaliza mlipuko huo katika hatua zake za mwanzo. Umoja wa Mataifa lazima wajibishe China kwa matendo yao, Trump alisema kulingana na White House. Utawala wa Trump umepokea ukosoaji mkali kwa jinsi ulivyoshughulikia janga la corona, huku Marekani ikiongoza ulimwengu na karibu kesi milioni 6.9 za maambukizi na vifo vipatavyo 200,000. Kwa mara ya kwanza katika historia yake miaka 75, viongozi wanachama wa nchi 193 wa Umoja wa Mataifa wanatoa hotuba zao za kila mwaka katika ufunguzi wa mkutano mkuu kwa njia ya video badala ya kuwapo wenyewe kwa sababu ya janga la COVID-19. Kikao cha Jumanne kitaanza na ujumbe kutoka kwa rais wa Brazil, Jair Bolsonaro, kulingana na utamaduni wa miongo kadhaa ulioanzishwa kwa mara ya kwanza katika miaka ya 40, ikifuatiwa na rais wa Marekani Donald Trump kama kiongozi wa nchi mwenyeji wa Umoja wa Mataifa. Viongozi wengine mashuhuri ulimwenguni ambao ujumbe wao ulikodiwa mapema utaonyeshwa leo Jumanne ni pamoja na Recep Tayyip Erdogan wa Uturuki, Xi Jinping wa China, Vladimir Putin wa Russia na Emmanuel Macron wa Ufaransa. Wahudhuriaji pekee katika ukumbi mkutano mkuu ndani ya jengo kutazama hotuba kwa njia ya video utakuwa mjumbe mmoja mmoja aliyevaa barakoa anayewakilisha kila nchi mwanachama pamoja na Umoja wa Ulaya, mwakilishi wa Papa kutoka Roma na taifa lisio mwanachama Palestina, ili kudumisha utofauti wa kijamii. Vituo vya vitakasa mikono vimewekwa kwenye kona za ukumbi huo na wajumbe watalazimika kuvaa barakoa lakini si kupimwa joto. Umoja wa Mataifa umeanzisha uchunguzi kuhusiana na madai ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya baadhi ya maafisa wao kaskazini mashariki mwa Uganda huko Karamoja. Uchunguzi huo wa kamati maalum ya Umoja wa Mataifa ulianza mapema mwezi huu unafuatia madai ya manyanyaso ya kingono na dhulma dhidi ya mwanamke na mfanyakazi wa shirika hilo katika eneo la Karamoja. Yadaiwa kwamba baadhi ya wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa walikuwa wakilazimisha wanawake kufanya nao vitendo vya ngono kwa mabadilishano ya chakula. Wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa pia wanadaiwa kuingiza wanawake katika kambi ya umoja huo kwa ngono ya kulipwa katika wilaya ya Moroto. Wafanyakazi wa Umoja Mataifa wanaishi kwenye kambi ya shirika la Umoja Mataifa la chakula duniani WFP katika sehemu ya Karamoja, ambao zaidi ya watu 500,000 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Msemaji wa WFP Amanda Lawrence Brown amesema kwamba maafisa wa ngazi ya juu wa shirika hilo wamearifiwa kuhusu madai hayo na uchunguzi unaendelea, akiongezea kusema kwamba hakuna mfanyakazi wa Umoja Mataifa au mtu yeyote anaishi katika kambi ya WFP anaruhusiwa kujihusisha katika unyanyasaji wa kingono au wa aina yoyote. Na kuongezea kwa ghasia za wanamgambo wenye uhusiano na Islamic State kaskazini mwa Msumbiji kumesababisha maelfu ya watu kukumbwa na njaa, huku wengine wakikimbia makazi yao na mashamba yao, shirika la Umoja Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limeonya hii leo. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mashambulizi ya wanamgambo katika jimbo lenye utajiri wa gesi la Cabo Delgado karibu na mpaka na Tanzania yalianza mwaka 2017. Ghasia zimeshika kasi mwaka huu wa 2020, huku waasi wakikamata miji muhimu kwa vipindi vifupi na kupiga malengo ya kijeshi na malengo mengine makuu. Taarifa ya WFP imesema kwa zaidi ya watu 300,000 wamekimbia kutoka Cabo Delgado kwenda katika majimbo jirani, katika nyakati nyingi wakivuka mpaka upande wa kaskazini na kuingia nchini Tanzania. Shirika hilo la Umoja Mataifa pia limeonya kwamba uhamaji unaosababishwa na ghasia una hatari ya kuchochea kusambaa kwa virusi vya corona. Taifa hilo maskini la kusini mwa Afrika lina kiasi cha kesi 7,000 zilizothibitishwa za COVID-19 na vifo 44. WFP imesema inahitaji dola milioni 4.7 kwa mwezi ili kuwasaidia watu waliokoseshwa makazi kaskazini mwa Msumbiji. Operesheni na mapambano katika maeneo ya ndani ya vijijini kati ya majeshi ya serikali na waasi mara kwa mara yamepelekea raia kupoteza maisha na uharibifu mkubwa wa miundombinu, huku dazeni ya shule na nyumba zikichoma moto.
Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wakati Marekani inakaribia vifo 200,000 kutokana na virusi vya corona, taasisi ya juu ya afya ya serikali ya Marekani imeondoa hafla taarifa kutoka kwenye tovuti yake jinsi virusi hivyo vinavyoambukizwa. Vituo vya kudhibiti na kuzuia magonjwa vilichapisha mwongozo siku ya Ijumaa iliyopita kielekeza virusi vinaweza kusambaa kupitia chembechembe ndogo angani zinazoitwa aerosol kwa umbali mrefu. Lakini kituo hicho kiliondoa mwongozo huo ghafla Jumatatu, ikirudia msimamo wake wa awali kwamba corona inaenea zaidi kati ya watu wasimama kati ya mita 1.8 ya kila mmoja, na hasa kupitia matone yanayotokana na kuongea, kupumua, kukohoa au kupiga chafya. Dr. Jay Butler, naibu mkurugenzi wa taasisi ya magonjwa ya kuambukiza ya CDC, alisema taarifa hiyo mpya ilichapishwa kimakosa kabla ya kupitia uhakiki sahihi wa kiufundi. Njia jinsi COVID-19 inavyoambukizwa imekuwa na mjadala mkali kati ya wataalamu wa afya kwa miezi kadhaa. Mnamo mwezi Julai, zaidi ya wanasayansi 200 kutoka nchi zaidi ya 30 walichapisha barua ya wazi kwa shirika la afya duniani WHO, wakilitaka shirika hilo kuzingatia ushahidi kwamba virusi vinaweza kuenezwa kupitia maambukizi ya hewa. Pakistani imeanza awamu ya mwisho hii leo ya upimaji wa chanjo iliyotengenezwa na Wachina dhidi ya virusi vya corona katika jaribio la kwanza la aina yake katika taifa hilo la Asia Kusini. Maafisa wa taasisi ya afya ya Marekani NIH walisema kuwa China ilitoa dawa ya COVID-19 iliyotengenezwa na kampuni ya China ya Kibiotic CanSino Bio kwa kushirikiana na taasisi ya bioteknolojia ya Beijing kwa Islamabad kama sehemu ya makubaliano ya majaribio hayo. Mkuu wa NIH, Jenerali Dr. Amir Ikram, aliwaambia mkutano wa kitaifa wa televisheni kwamba maelfu ya wanaojitolea wataandikishwa na kupatiwa chanjo ya utafiti wa awamu ya tatu unaofanywa katika hospitali kadhaa kuu nchini Pakistan. Waziri wa masuala ya Ulaya wa Ujerumani Michael Roth alihimiza Uingereza hii leo Jumanne kuachana na mipango ya mswada ambao utavunja majukumu ya nchi hiyo kwenye jumuiya ya Umoja wa Ulaya chini ya mkataba wake wa kujiondoa, wakati muda ulipokuwa ukikaribia kumalizika ili kupata makubaliano ya biashara kati ya Umoja wa Ulaya na Uingereza. Akizungumza na waandishi wa habari kabla ya mkutano wa mawaziri wa Umoja wa Ulaya huko Brussels, ulilenga kuandaa mkutano wa viongozi wa Umoja wa Ulaya baadaye wiki hii, Roth alisema alikuwa na wasiwasi sana na pendekezo la waziri mkuu Boris Johnson la sheria mpya za ndani ambazo zingeweza kuvunja mkataba wa kimataifa kujitolea kwenye umoja huo. Roth alisema Umoja wa Ulaya umesikitishwa kweli kweli juu ya matokeo ya mazungumzo ya biashara ambayo yamekwama juu ya swala la wavuvi wa Umoja wa Ulaya kwenye maji ya Uingereza, ushindani wa haki kati ya Umoja wa Ulaya na kampuni za Uingereza, na utaratibu wa kutatua mizozo katika siku zijazo. Wanajeshi wanne wa Kamerun walihukumiwa siku ya Jumatatu kifungo cha miaka 10 jela kwa mauaji ya wanawake wawili na watoto wao, mmoja wao akiwa mtoto mchanga, katika eneo ambalo jeshi linapigana na wapiganaji wanajihadi. Miaka 10 jela sio dhaifu tu, sio muhimu, Maximilian Ngombe, mkurugenzi wa mtandao wa watetezi wa haki za binadamu katika Afrika ya Kati, alionyesha ghadhabu yake katika mahojiano yake na AFP. Askari watano alipewa kifungo cha miaka 2 jela. Video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii mnamo Julai 2018 ilionyesha wanajeshi wakiwapiga risasi wanawake wawili waliopiga magoti, wakiwa wamefunikwa macho na mtoto mchanga kwa mgongoni mwa mama yake. Awali serikali ilikanusha kuhusika kwa jeshi, ikipuuza video hiyo kama habari ya uongo. Lakini baada ya Amnesty International kutoa ushahidi wa kuaminika, viongozi walitangaza kwamba wanajeshi 7 walionekana kwenye video hiyo wamekamatwa na watafunguliwa mashtaka.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Sande Shomari. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Malaika Radio Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Vision Shala Radio Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Kaya Pwani ya Kenya, na Radio Citizen kote nchini Kenya na katika sehemu za nchi jirani, miongoni mwa radio nyingine nyingi wa shirika wetu. Pia unaweza sikiliza matangazo haya kupitia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametoa wito kwa viongozi wa dunia kuzuia vita baridi kati ya Marekani na China na kusitisha vita vyote duniani ili kukabiliana vikamilifu na janga la virusi vya corona. Akifunga mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa hii leo ambao kwa mara ya kwanza unafanyika kwa njia ya video, Guterres amesema ni lazima kufanya kila kitu kuzuia kuzuka kwa vita vingine baridi. Abdul Shakur Abud anasoma ripoti kamili.
Mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa unafanyika wakati umoja huo unaadhimisha miaka 75 tangu kuanzishwa kwake na wakati dunia inakabiliwa na janga la virusi vya corona. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameeleza wasiwasi wake mkubwa kwamba ushirikiano wa kimataifa umedhoofika mnamo kipindi hichi cha corona, na katika hotuba yake hii leo ametoa wito pia wa kuepusha uwezekano wa kutokea vita vya baridi kati ya China na Marekani kutokana na mvutano wao wa biashara na uchumi.
The world needs a global ceasefire to stop all hot conflicts.
Dunia inahitaji kusitisha jumla ya mapigano na vita vilivyoko. Lakini kwa wakati huo huo inatubidi kufanya kila tuwezalo kuepukana na vita baridi. Tunaelekea katika njia hatari. Dunia yetu haiwezi kukabiliana na mustakabali ambao mataifa mawili makuu kiuchumi yanaigawa dunia katika hali ambayo kila mmoja ana kanuni zake za biashara na fedha.
Mara baada ya Guterres kumaliza hotuba yake ya ufunguzi, Rais Donald Trump kama viongozi wengine 200 amepeleka hotuba yake kwa njia video na kutaka Umoja wa Mataifa kuiwajibisha China kwa kushindwa kudhibiti janga la virusi vya corona ambalo limesababisha vifo zaidi wa Marekani 200,000 hadi hii leo.
As we pursue this bright future, we must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world. China.
Tunapoelekea katika mustakabali mwema, ni lazima tuliwajibishe taifa ambalo liliachilia janga hili kusambaa kote duniani, nalo ni China. Mnamo siku za mwanzo, China ilifunga safari zote za ndani huku ikiruhusu safari za ndege za nchi za nje kuendelea na hivyo kuambukiza dunia nzima.
Katika hotuba yake, Trump alitumia fursa hiyo pia kusifu makubaliano ya kimataifa aliyosaidia kufikia kati ya Kosovo na Serbia na makubaliano kati ya Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Israel ambayo ameataja ndio mwanzo wa kuleta amani kwa Mashariki ya Kati. Viongozi wengine walizungumza ni marais Jair Bolsonaro wa Brazil, Vladimir Putin wa Russia na Xi Jinping wa China.
Hii ni Sauti ya Amerika. Uongozi wa bunge la Kenya unatayarisha kesi mahakamani kumzuia Rais Uhuru Kenyatta kuvunja bunge hilo kufuatia ushauri wa jaji mkuu David Maraga kutokana na kushindwa kwake kutekeleza sheria ya usawa wa jinsia. Wanasheria nchini Kenya wanasema kwamba kufuatia ushauri wa jaji mkuu, Rais Kenyatta anastahili kuvunja bunge hilo katika muda wa siku 21. Kenneth Wandera anaripoti kutoka Nairobi.
It's ill-advised, premature and unconstitutional and is a recipe for plunging the country into a constitutional crisis.
Hatima ya wabunge 415 wa Kenya, 348 kutoka bunge la taifa na 67 kutoka bunge la Senate ipo katika mikono ya Rais Uhuru Kenyatta ambaye kwa siku ya pili anaendelea kujikuta katika njia panda. Kuvunja bunge hilo kwa pendekezo la jaji mkuu David Maraga kwamba halijaunda sheria ya usawa wa jinsia katika kipindi cha miaka mitano baada ya kuidhinishwa kwa katiba mpya mwaka 2010. Lakini wakati Rais Kenyatta akiendelea kulitafakari pendekezo la jaji mkuu David Maraga kwa kushauriwa na wataalamu wake wa masuala ya sheria na uongozi, anaendelea kujipata chini ya shinikizo kutii na kutekeleza ipasavyo katiba ya Kenya. Rais wa baraza la wanasheria nchini Kenya Nelson Havi anaeleza kuwa Rais Kenyatta hana jawabu jingine kando na kuvunja bunge na hafai kufanya kingine mbadala kwa sababu haruhusiwi na sheria.
Miaka minani imepita, gari limetoka stesheni, liwezi kurudishwa tena. Ni lazima bunge livunjiliwe mbali, wale wajumbe waende watafute mamlaka upya.
Bwana Havi anasisitiza kuwa Rais Kenyatta kugairi kuvunja bunge kwa mujibu wa sheria za Kenya huenda kukamweka katika hali hatari hata ya kupata adhabu baada ya kuondoka madarakani, kwani itaelezwa kuwa hakutekeleza utawala wa kisheria. Aidha, Bwana Havi anaeleza kuwa iwapo bunge hilo halitavunjwa kwa mujibu wa ibara ya 261 aya ya 7, baraza litaanza mchakato wa kusitisha shughuli za bunge la Kenya.
Tangia sasa, sheria zote zitazopitishwa na bunge ni sheria haramu, hazitakuwa na halali wote. Jambo lote litakalofanywa na bunge halitakuwa na msingi kwa sababu halina kina kinachopea bunge uwezo wa kufanya jambo lote halali. Na ikiwa itatubidi twende katika bunge tulifunge bunge, basi tutaenda tulifunge bunge.
Sheria ya Kenya inaeleza kuwa jinsia moja hairuhusiwi kupata zaidi ya 32 ya viti vya bunge na nafasi nyingine za uteuzi katika taasisi za serikali. Lakini je, waliobuni katiba ya Kenya ya mwaka 2010 walitarajia kuwapo hali hii? Bobby Mkangi, mojawapo wa wataalamu waliobuni na kuhusika katika uundaji wa katiba ya Kenya hiyo, anaeleza VOA kuwa hii ndiyo nafasi ya kipekee kwa Rais Kenyatta kuvunja bunge.
Ndiyo tulibuni na kutunga na tukaandika na Wakenya wakaridhia kwa kusema kwamba ndiyo, na nadhani kwamba huo mfumo ndiyo ambao utawashurutisha ama kuwasukuma wabunge na taasisi lote zima la bunge kuweza kufanya mambo fulani. Lakini katika nyoyo zetu na katika fikra zetu ni kwamba tulikuwa na tumaini kwamba hatutaweza kufika mahali kama hapa.
Kwa mara nne mfululizo bunge la Kenya limeshindwa kufikisha idadi ya kikatiba ya wabunge 233 kupitisha mswada huo. Sasa wanajikuta katika hatari kuelekea nyumbani kuomba ridhaa upya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema kuwa shirika hilo linafanya kila juhudi kuhakikisha kuna chanjo dhidi ya virusi vya korona kote ulimwenguni, ikiwa njia pekee ya haraka ya kuangamiza janga hilo pamoja na kuhakikisha uchumi wa dunia unaimarika kwa mara nyingine. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuwa zaidi ya mataifa 60 yenye uwezo wa kifedha yamejiunga kwenye mradi wa kutafuta chanjo uliopewa jina COVAX kwa ushirikiano na muungano wa mataifa mengine yanayotengeneza chanjo kwa jina Gavi, ili kuhakikisha kwamba mataifa maskini yanapata chanjo hiyo. Hata hivyo, Marekani na China sio miongoni mwa mataifa hayo. Harrison Kamau anasoma ripoti kamili.
Tedros ametoa matamshi hayo alipokuwa anazungumza na waandishi wa habari kutoka makao makuu ya WHO wakati idadi ya maambukizo kutokana na virusi vya corona kote ulimwenguni ikifikia milioni 30.6 na vifo vikikaribia milioni 1 kufikia Jumapili. Ameongeza kusema kuwa mradi wa COVAX ambao ni wa kimataifa unaongozwa na WHO pamoja na washirika wake utahakikisha kuna ugavi sawa wa chanjo, wakati kukiwa na zaidi ya majaribio 200 ya chanjo yanayoendelea kukaribia kufanywa majaribio kote ulimwenguni.
The more candidates we test, the higher the chance we will have a safe and efficacious.
Tukifanya vipimo kwa watu wengi zaidi, ndipo tuna bahati nzuri ya kupata chanjo salama yenye kufanya kazi. Hili sio jambo la hisani, hii inafanyika kwa maslahi ya kila nchi. Njia pekee ya haraka kuhakikisha tunaangamiza janga hilo ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata chanjo, na wala sio kwenye baadhi ya mataifa pekee.
Maabara ya COVAX inalenga kutengeneza takriban chanjo bilioni 2 kufikia mwishoni mwa mwaka ujao wa 2021, kulingana na Tedros, akiongeza kuwa watu watakaopewa kipaumbele ni wahudumu wa afya pamoja na wale walioko kwenye hatari kubwa ya maambukizo kama wakongwe. Marekani sasa hivi inaelekea kuorodhesha jumla ya vifo 1200 kutokana na COVID-19, ikiwa imebaki wiki kadhaa kabla ya uchaguzi mkuu kufanyika. Mpinzani mkuu wa Donald Trump kutoka chama cha Democrat, Joe Biden, akifanya kampeni kwenye jimbo la Wisconsin jana usiku, alimshambulia tena Trump kwa namna alivyochukuliwa janga la corona.
Unfortunately, America is going to have to speak to this quickly. Going to reach a tragic milestone.
Hii leo kwa bahati mbaya wa Marekani watalazimika kuzungumzia jambo hili kwa haraka, kwani inaelekea tunafikia jumla ya vifo 1200 kutokana na virusi vya corona kote nchini.
Kwenye ngazi za kimataifa, takwimu zinaonyesha kuwa idadi ya maambukizi inaendelea kuongezeka na kwamba jumla ya wagonjwa ni zaidi ya milioni 30 huku vifo vikikaribia milioni 1. Marekani ndilo taifa lililoathiriwa vibaya zaidi, likiwa na zaidi ya 20% ya vifo kote duniani. Brazil inashikilia nafasi ya pili na kisha kufuatiwa na India. Kuna baadhi ya mataifa yanayosemekana kushuhudia wimbi la pili la maambukizi na yanayotathmini kufunga tena shughuli za kawaida kwa mara ya pili. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Leo katika dunia ya wanawake tunaelekea nchini Misri kuangalia jinsi harusi zinavyofanyika baada ya kulegezwa kwa masharti yanayohusu kuzuia kusambaa kwa COVID-19 nchini humo. Licha kupungua kwa kasi ya maambukizi ya virusi vya corona na watu kuanza kurejea katika shughuli za kawaida, serikali hivi sasa imetangaza kanuni mpya za kudhibiti mikusanyiko ya watu kwenye mikutano, misiba, ibada na sherehe za harusi. Leo tunakitupia jicho kikundi kimoja cha wanawake wa Kiafrika waliopo nchini Misri kuona jinsi kinavyoendesha shughuli zake kwa mujibu wa kanuni mpya za kudhibiti mkusanyiko. Tuungane naye mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, akitujuza zaidi kuhusu shughuli za kikundi hicho.
Mbali na kazi za sanaa na utamaduni wanazofanya wanawake hawa hapa Misri, pia wanajihusisha na shughuli nyinginezo za kimaendeleo ambazo huwaingizia kipato zaidi, hali ambayo imewezesha pia kikundi chao hicho kudumu pasipo kutegemea misaada ya nje katika shughuli zao. Wengine wakiagiza bidhaa za kinyumbani kama nguo, vitambaa na vyakula ambavyo huwa na faida sana kwenye misimu ya matamasha au sherehe za harusi na mengineyo. Hivi sasa wanawake hao wakiwa kwenye maandalizi ya harusi ya mwenzao hapa mjini Cairo ni ishara tosha kwamba hali ya maambukizi ya kirusi cha corona imepungua. Licha ya hivyo, mamlaka husika nazo bado zimekuja na kanuni mpya zitakazosimamia taratibu za kiafya ili watu kutojisahau na kuendelea kuishi salama ndani ya kipindi hiki cha janga la COVID-19. lakini pia kuja kwa kanuni hizi mpya bado inaonekana ni changamoto kwa akina mama hawa kama ilivyo kwa wengine hapa Misri. Kwa mfano, kama mtu ana mipango ya harusi, basi hali itamlazimu kutohalika wahudhuriaji zaidi ya watu 300, tena katika hoteli yenye cheti cha afya na vyakula kutoka hotelini. Kwa upande wa mwenyekiti wa kikundi hiki cha wanawake wa Kitanzania, Bi Zaituni Nasoro, anayejishughulisha na uandaaji wa vyakula vya kinyumbani, anaona kwamba lau changamoto hii isingekuwepo, basi angefanya vizuri katika biashara yake kama anavyosema.
Ingekuwa sio hivyo, basi unahesabia tu hapa kwamba labda pengine mtu anaweza akataka chapati ya msini, akataka vitumbua, akataka mandazi. Lakini ndo kutokana na hali kama hizi, nadhani ndo hiyo wamesema kwamba vyakula ni lazima viwe pale hotelini, sio kutoka nje.
Ni dhahiri kwamba mambo si shwari sana, na kama unavyosema ni vigumu maisha yaliyozoeleka kabla ya korona kurejea tena upya baada ya janga hili. Bi Zaituni hapa anatuelezea namna shughuli zao walivyokuwa wakizifanya hapo awali.
Kwa sababu mpaka sasa hivi kwanza bado hakujafunguliwa, yani hakujawa na ule uhuru pengine hapo, hata ule uwajibikaji wa mataifa mengine, vingine tunapenda watu waje kuangalia harusi zenu, inakuwa hamna. Ingekuwa kama siku za kawaida, na maana hata mataifa mengine wanakuja kwa harusi za Kitanzania ndio zinavyofanyika hivi, pale vyakula vingekuwepo vya kiasili vya kinyumbani, tungepika mapilau pale, maugali, manini. Unajua unapokuwa na sherehe kama harusi, yani mara nyingi ni vyakula vile vya kinyumbani vya kiasili ndio vinavyokuwepo pale.
Licha ya furaha aliyonayo bi harusi huyu ni Mhina Sufiani, ambaye wakina mama wenzake wakisimamia maandalizi ya harusi yake hapa, pia atalazimika kutoalika idadi kubwa ya wahudhuriaji kutokana na kanuni hizi mpya za kudhibiti mikusanyiko ya watu.
Inabidi watu wawe wachache, yani tunaenda na idadi. Hakuna ule uhuru wa kusema kwamba tunajiachia kama zamani, kwamba tunakuja kadri ya uwezo wenu. Yani wale ambao watakofanikiwa kufika wale 300, 400, lakini sasa hivi mnapewa idadi ya watu wa kuhudhuria katika sherehe.
Mbali na kufuata kanuni hizi kwa kupunguza idadi ya wahudhuriaji, pia wapo wengine ambao wenyewe wameona wasihudhurie harusi yake kwa hofu ya maambukizi.
Kuna baadhi ya wengine wanakuwa na wasiwasi kwa sababu maambukizi bado yapo. Yapokuwa si sana, yapo kidogo, lakini bado na wasiwasi. Mwingine anasema hapo tukifika kutakuwa na watu wengi, kwa hiyo nitakuwa nipo hatarini kupata maambukizi. Na baadhi ya marafiki zangu pia wana wasiwasi, lakini nimewasihi mimi ndugu yao wasiniache.
Naam, kanuni hizi mpya za kudhibiti mikusanyiko ya watu kwenye sherehe za harusi, misiba, mikutano au makongamano, na hata katika ibada za sala ya pamoja, zinakuja hasa baada ya watu wengi hivi sasa kuanza kujisahau na hatari ya janga la COVID-19. Tangu kasi ya maambukizi yake ilipoanza kushuka na watu kurejea kidogo kidogo katika mazingira ya kawaida, huku kukiashiriwa kuja kuibuka tena wimbi lingine la COVID-19 katika kipindi cha mwezi Novemba ujao endapo itathibiti. Kwa leo nikihitimisha makala hii ya Dunia ya Wanawake kutoka hapa mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti ya Amerika.
Sande Shomari anakusomea muhtasari wa habari.
Zamu ya rais wa Marekani Donald Trump kuhutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa alifika hii leo na ujumbe uliorekodiwa ambao ni pamoja na ujumbe mzito kwa China. Akizungumza waandishi wa habari Jumatatu, Trump hakutaja mada yoyote aliyozingatia kuhusu China, lakini dondoo zilizotolewa Jumanne asubuhi ni pamoja na kukosoa kwake upya juu ya jinsi China ilivyoshughulikia janga la corona, na shutuma ya Trump kwa mashirika la afya ulimwenguni WHO lipo karibu sana na China. Kwa mara ya kwanza katika historia yake ya miaka 75, viongozi wa nchi wanachama 193 wa Umoja wa Mataifa wametoa hotuba zao za kila mwaka katika ufunguzi wa mkutano mkuu kwa njia ya video badala ya kuwapo wenyewe kwa sababu ya janga la COVID-19. Umoja wa Mataifa umeanzisha uchunguzi kuhusiana na madai ya unyanyasaji wa kingono dhidi ya baadhi ya maafisa wao kaskazini mashariki mwa Uganda huko Karamoja. Uchunguzi huo wa kamati maalum ya Umoja wa Mataifa ulioanza mapema mwezi huu unafuatia madai ya unyanyasaji wa kingono na dhuluma dhidi ya wanawake na mfanyakazi wa shirika hilo katika eneo la Karamoja.
Tunakomea hapo kwa leo. Hadija Riami amesimamia matangazo haya, mwelekezi amekuwa Aida Isa. Hewani nimeshirikiana na Sande Shomari. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.